Mēs tagad parādīsim mazu fragmentu, kā mēs darījām to ziemā. Ja? Mēs varējām ievērot šos divus metrus, un tas sākās tad, kad viens pret vienu vairāk nedrīkstēja mēģinājumu notikt. Tad mēs sākām ārā.
Valkas pilsētas teātra režisors Aivars Ikšels kopā ar saviem aktieriem ir piekartuši parādīt, kā tad mēģinājumi notika pilsētas skverā uz soliņiem.
Neviens neaizliedz uz soliņiem sēdēt. Neviens neaizliedza cilvēkam, ja viņš ārā sēž ar sevim sarunāties. Un neviens neaizliedza iet garām cilvēkiem, ja viņi sēž, un viņam arī ar sevi sarunāties. Ok, mazo fragmentiņu, jā, lūdzu.
Ja jūs man tūlīt pat nesamaksāsiet naudu, tad es iešu un pakāršos.
Ach tak, a vot viešaitis, viešaitis.
Teātra dalībnieks Vils Daņīlovs, kurš tobrīd mēģina vienu no topošās izrādes ainām, atzīst, ka, protams, tas jau nav gluži tas mēģinājums, kas būtu ierastajā vidē, bet tā ir pielāgošanās situācijai.
No situācijas kaut kādā veidā jāaiziet, un tad eksperimentē, pamēģināsim šitā, pamēģināsim tā. Tad viens no variantiem var tāds visu atstāt, negribās. Mēs jau lielākā daļa tādi paši, kas nākuši un grib spēlēt.
Mēģinājumi parkā bija viena iespēja, otra izmantojot vairāk stāvs un stāvs Valkas kultūras namā.
Tad, kad drīkstē viens pret vienu mēģināt, tad viens aktieris šeit, es tur. Mums ir teātri vēl otra režisore, stāv zemāk. Viņa ar otru aktieru tieši tāpat strādāja. Te ir mikrofons, tur ir mikrofons, es dzirdu, kas notika. Tur viņi dzird, kas notika šeit. Mēs nekad nebijām trīs kopā. Nekad.
Un savā ziņā par to, ka Valkas pilsētas teātris savu darbošanos nav pārtraucis, var vilkt paralēles arī ar tā vēsturi. Ar to laiku pirms 150 gadiem, kad bija pirmā teātra izrāde latviešu valodā.
No tā 1871. Gada, kad tāda sarkana līnija līdz mūsu dienām, teātris Valkā nekad nav pārstājis darboties. Vai tas bija pirmais pasaules karš? Bēgļu gaitās no Rīgas līdz Valkai atnāk vilciens un Rīgas aktieri izkāp Valkas stacijā un pēc pāris dienām dibina pagaidu nacionālo teātri. Vai tas būtu otrais pasaules karš, Krievu, Vācu laiki? Visu laiku ir spēlēts teātris.
Valkas pilsētas teātra iestudētās izrādes ir atzinīgi novērtētas daudzos starptautiskajos teātra festivālos, arī ārpus Latvijas robežām.
Mūsu tāda teātra virzība tie starptautiskie teātra festivāli, kuros mēs piedalāmies. Un nevis tāpēc, ka, lai zināt, uzbužināt savas palvas, mēs esam tur bijuši Venecuēlā, Austrālijā, Vācijā, Krievijā un tā tālāk un tā projām, ja? Bet tāpēc, ka šajos festivālos ir ārkārtīgi labas meistarklases, kurās pasaules slavenākie teātra pedagogi pasniedz. Un Valkas pilsētas teātra aktieriem ir bijis tā laima mācīties pie viņiem.
Un tomēr, lai arī valcienieši mēģina šobrīd rast risinājumu, kā veidot jaunas izrādes, tomēr teātra dalībnieki vērtē, ka šis ir ļoti smags laiks, un pirmkārt jau tāpēc, ka nav šīs tikšanās ar skatītājiem.
Kas ir cilvēks, kas nodarbojas ar kaut ko, kā es saku, dejo, dziet vai aktieru māksla, vai tev jau vajag to atbalstītāju, to skatītāju, kur tad bez tā, mēs jau varam WhatsAppā, bildes sūtīt, runāt vai Zoomā sēdēt, tas tāds ielāps šim laikam, es uzskatu.
Pietrūkst skatītāju, pietrūkst tās atgriezeniskās saites noteikti, vai emocija, ko tu dzied arī, vai skatītājiem patīk, ko tu dari, tas noteikti pietrūkst ļoti.
Jā, jo izrādi mēs esam uztaisījuši, bet viņa pašlaik stāv, jo nevar piesaistīt skatītājus. Tāds gaidīšanas režīms paslaik.
Arī tā mikrokolektīva pietrūkst, tā, ka patiešām visi mēs esam čupiņā un kopā. Un mēs viens otru, man liekas, pazīstam, tā ir tāda nosacīta tāda, ja māja viena ģimene, darbs ir otra, tad šis teātris noteikti ir nemazāk svarīga ģimenes tā sajūta.
Bet, kā uzsver teātra režisors, rokas nolaist nevaram, un esmu liecinieca vēl vienai mēģinājuma epizodei pilsētas parkā.
Halo, Ella, Elleita, tu? Adēļ, ko tu cik ilgi nazvaņiem, mēs tak norunojam. Kura pirmo numiers, te jūtrai dūs ziņu.
To izrāda latgaliešu valodā, kas savā ziņā sasauksies ar šo laiku, jo tajā ir runa par cilvēku vientulību. Un šī būs viena no četrām pandēmijas laika tapušajām izrādēm.
Mēs it kā ievērojam patiešām visus stingrākos, visus noteikumus, ja teātrī esam turpinājuši strādāt. Protams, šis mēģinājuma process nav pilnvērtīgs, viņš nav ar tādu atdevi, kā tas būtu, teiksim, zālē, mēģinājuma zālē, ja. Bet mēs nekad neesam, kā saka, atlaiduši to bremzi, jo tā, kad rīksties, mēs būsim gatavi tam. Pāris mēģinājumu un afišu ārā un mēs varam spēlēt.
Valks teātris savu nozīmīgo 150 gadu jubileju, kas ir 10. maijā, protams, atzīmēt nevarēs. Bet ir cerība, ka tradicionālais starptautiskais teātra festivāls Tālvils, kuru augustā organizē Valks pilsētas teātris, būs, ja ne klātienē, tad kādā mums jau šobrīd tik ierastā interneta platformā. Gunta Matsone, Latvijas Radio Vidzemē.